Түркте саат 20 ободо Азаттык радиосу. Кушак кечиңиздер менен Азаттык радиосу шаршемби 11 январь күнкү кечки берүүлөрүн улантат Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Айрым маалыматтарга караганда Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков президенттик шайлоого аттанууга даярданууда.
Азырча бул чыгат деген толук чечим жок. Бирок ушул бир жумадан кийин сөзсүз борбордук бир штаб ушул президенттик боюнча ачылып иштей баштайт да. Өзү негизи ушул үчөөнүн биригишинин башында Келдибеков турат да.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси жарым жылдан бери дайындалбай турат. 19 өлкөнүн допингге каршы улуттук уюмдарынын лидерлери Орусияны баардык эл аралык мелдештерден четтетүүнү талап кылышты. Кыргызтелеком Кытайдан интернет тартып келүү боюнча меморандумга кол койду. Бирок айрым адистер Кытайдан келген интернеттин сапатын сындашууда.
Кытайдын интернети мындай айтканда сапатсыз биз үчүн. Себеп дегенде биздин 80% кайрылуулар көбүнчөсү Орусиянын сайттарында кайрылган да.
Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүбүздө биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер дегенде болсо Элиза Кененбаева акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Албек Ибраимов кайрадан Бишкектин мэри болду. Бүгүн өткөн шайлоо жыйынтыгында шаардык кеңеш депутаттарынын 29-у Албек Ибраимовко, ал эми 12-си Нурдин Абдылдаевке добуш беришти. Шайлоо жүрүп жаткан кезде сырттан Албек Ибраимовдун колдоочулары үн күчөткүчтөр аркылуу кыйкырып турушту.
Биздин мэрди шайлап берилер. Шайлабасаңар биз турабыз ушул жерде кетмейинче.
Экинчи талапкер Нурдин Абдылдаев муну шайлоого кысым катары баалады. Ибраимов болсо өзүн колдогон митинг тууралуу кабарсыз болгонун журналисттерге билдирди. Ал митингди шаар бийлиги уюштурду деген сөздү четке какты. Митингге уруксат берилди беле деген суроого жаңы шайланган мэр мындай деп жооп берди.
Бул митинг кылууга алдын ала уруксат ала тургандай митинг эмес, дегенде уруксатты чоң площадтардан анан атайын өткөрүүчү жерлерден уруксат алат. Бул жерде бул баягы стихийный митинг болдуго деп эсептеп атабыз.
Социалдык тармактарда жарандык активисттер бүгүнкү шаар башчысын шайлоо мэриянын алдындагы митинг менен коштолгонун сынга алышууда. Айрым маалыматтар боюнча митингге шаардык кеңештин депутатына таандык курулуш компаниясынын жумушчулары чыгышкан. Бишкек шаар кеңешинде 45 депутат бар. Мэр болуу үчүн талапкер кеминде 23 добуш алууга тийиш эле. Кандагардагы жардырууда Бириккен Араб Эмирлигинин 5 дипломаты өлдү. 10 январдын кечинде Ооганстандын Кандагар провинциясында болгон жардыруудан Бириккен Араб Эмирлигинин 5 дипломаты мерт кетти. Бул тууралуу эмирликтин бийлиги 11 январда билдирип, президент Шейх Халифа бин Заид аль-Нахаян өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыялады. Кандуу окуя Кандагардын губернатору Гамаюн Азизи Бириккен Араб Эмирлигинин элчиси менен жолугушуп жаткан маалда борбордогу конок үйлөрдүн биринде болгон. Бул тууралуу жергиликтүү полициянын башчысы Абдул Разек билдирди. Жардыруучу заттар үйдөгү дивандардын алдына коюлган. Жалпысынан 11 адам өлүп, 18 жаракат алды деген полиция башчысы элчи жана губернатор да жаракат алып ооруканага жеткирилгенин билдирди. Теракт үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна алган жок. Бул 10 январда Ооганстандын аймагында катталган 3-чү кандуу окуя болуп калды. Күндүз Кабулдагы парламенттин жанында болгон кош жардыруудан курман болгондордун саны 38 жетти. Ал эми Гилмент провинциясындагы уруу аксакалдарынын биринин үйүндө болгон калабадан 7 киши мерт кеткен. Кабулдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Улуттук коопсуздук кызматынын тизмесиндеги студент Түркиядан үн катты. Түркиядагы Самсун шаарында билим алып жаткан Тойчубек Акматали уулу президент Атамбаев тууралуу терс пикир жазганы үчүн УКМК тизмесине алынганы тууралуу маалыматка таң калды. Бул тууралуу Түркияда билим алып жаткан студент өзү Азаттыкка маалымдады.
Ал тууралуу эч кандай публикация деле чыгарган эмесмин, ал президент тууралуу терс пикир жазганын билбейм, өзүм деле түшүнбөй отурам аны. Анчамча жаңылыктарды бөлүшкөн экенмин, бирок ал кылмыш болуп эсептелбесе керек, аны мен бөлүшкөн, ал менин сөзүм эмес.
Тойчубек Акматали уулу 3 мурун Түркия стипендиялары программасы менен келип, азыркы тапта Самсун шаарындагы 19 Майыс университетинде мамлекеттик башкаруу бөлүмүндө магистратурада окуйт. Улуттук коопсуздук комитетинин төрага орун басары Болот Сүйүмбаев Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкинага кат жазып, Facebookта президент Атамбаевке акарат келтирген 45 киши аныкталганын маалымдаган. Алардын ичинен 10-осунун аты аталган. Аталгандардын ичинде Түркияда окуп жүргөн дагы бир студент Даниэль Абдувалиев да бар. Ал да өзүн саясатка тиешеси жоктугун маалымдоодо. Тажикстанда мындан ары никени Катардагы каалаган молдо эмес, мечит имамдары гана кыя алышат. Бул эрежеге баш ийбеген молдолорго административдик айыппул салынат. Мындай чечим 10 январда Душанбеде өткөн өкмөт алдындагы дин иштери боюнча комитеттин жыйынында кабыл алынды. Комитеттин төрагасы Жумахон Гиосов ар бир имам никесин кыйган түгөйлөрдү кагазга жазып, каттап турушу зарыл экенин белгиледи. Комитеттин өкүлдөрү мындай кадамга өлкөдө чар жайыт нике кыюу өнөкөтү жайылып кеткендиктен улам барып жатышканын белгилешти. Эксперттер мындай чара жашы жетелектер жана мурда никеси бар адамдардын ортосунда нике кыюуга бөгөт коет деп эсептешет. Гиосов азыр молдолорго салына турган айыппулдун көлөмү караштырылып жатканын кошумчалады. 2016 жылдын 10 айында Кыргызстанга четтен 2 миллиард доллар акча которулган. Кыргызстандын улуттук банкы маалымдагандай 2016 жылдын 10 айында сырттан которулган акчанын суммасы 1,940 миллиард долларды түздү. Анын ичинен Орусиядан 1,9 миллиард доллар, АКШдан 3 миллион, Казакстандан 0,15 миллион доллар акча которулган.
Рахмат, Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат 12 январда Кыргызстанда күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жайт, жолдор тайгак болот, аван температурасы Чүй өрөөндө түнкүсү 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз -2+3, Баткен, Ош жана Жалал-Абад областарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 28-33 градуска чейин төмөндөйт. Күндүз болсо 12-17 градус суук. Бишкекте түнкүсүн жаабайт. Күндүз бир аз кар жайт. Жолдор тайгалак болот. Аван температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук. Ал эми күндүз 1-3 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Быйыл күзүндө өтчү президенттик шайлоого аттана тургандардын алгачкы дүбүртү угула баштады. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековдун республикалык шайлоо штабы түзүлүп, анын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Таштемир Айтбаев башкара турганы айтылууда. Жергиликтүү агенттиктердин маалыматы боюнча Келдибеков жер-жерлерде өкүлчүлүктөрүн ачып, штаб башчыларын дайындоого киришкен. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргыз Түдөй КЖ агенттиги өзүнүн ишенимдүү булагына таянып, саясатчы Акматбек Келдибеков күздөгү президенттик шайлоого катышаарын жазып чыкты. Анын маалыматы боюнча Акматбек Келдибеков Бишкектин Лев Толстой көчөсүндө жайгашкан кеңседе өзүнүн республикалык шайлоо штабын ачкан. Буга чейин саясатчылар Акматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев жана Адахан Мадумаров президенттик шайлоодо бирдиктүү талапкерге токтоло тургандыгы боюнча сөз бекитишкен эле. Бирок үчөөнүн ичинен кимиси президенттикке талапкер болоору анда айтыла элек болчу. Атажурт партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиев учурда бирдиктүү талапкерди жарыялоо чечими бышып калганына мындайча токтолду.
Азырынча бул чыгат деген толук чечим жок. Бирок ушул бир жумадан кийин сөзсүз борбордук бир штаб ушул президенттик боюнча ачылып иштей баштайт да. Өзү негизи ушул үчөөнүн биригишинин башында Келдибеков турат да. Мурда Ташиев дагы Мадумаров дагы койгон да президенткечи Келдибеков кой элек, өчөт деле ошонуку да. Келдибековго ошол себептен Камчыбек Кыдыршаев деле каршы эмес. Бирдиктүү жалгыз талапкер Келдибековдун болушуначы. Келдибеков боюнча юридикалык жактар бар да бир аз. Аны бийлик атайын созуп коюшу мүмкүн. Ошол маселеле болуп калбаса, атак Келдибеков чыгыш керек да.
Анткен менен аталган саясий тандемге бириккен 3 саясатчынын бири Адахан Мадумаровдун Акматбек Келдибековду бирдиктүү талапкер катары колдоо маселесинен кабары жок болуп чыкты. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров бул жагдай туурасында таң калуусун жашырган жок.
Ал Шакиевдин пикири. Биз эч кандай маселе козгой элекпиз. Мен сүйлөшө элекмин эч ким менен бул темада, абсолютно эч ким менен. Ким айтат? Мен эч ким менен сүйлөшө элекмин. Мен ал боюнча таптакыр кабарым жок. 2 күн болду сырттан келдим. Ким эмне деп айтып атканын билбейм, бирок мен биринчи жолу болуп ким эмне кылып чыгарып атат билбейт экенмин.
Саясатчы Акматбек Келдибековдун өзүнөн республикалык шайлоо штабынын ачылганы туурасында сурап, байланышууга мүмкүн болбоду. Ага жакын адамдардын бири Шайырбек Маматокторов Келдибековдун президенттик шайлоого даярданып жатканы тууралуу маалыматты төгүндөгөн да ырастаган да жок.
Ушундай маалыматтар чыгып атат, аны туура же туура эмес дей албайбыз, себеби ал киши Чыдыркөөгө иш сапарда, иш сапарда болгондугуна байланыштуу биз бул маалыматты толук ооба же жок деп айта албайбы. Ал киши өзү гана келип баардык суроолорго так жооп бере алат. Ал эми азыркы кезде ал киши өлкөдө жок, иш сапар менен жүрөт. Жалаң мыйзамдын гана тарабында бул киши өзүнүн укуктарын коргоду. Үч инстанциядан өтүп соттун чечимине ылайык салынган айыппулду төлөдү. Ал эми соттун чечимине 2 жылдан ашык убакыт өткөн. Шайлоого же башка саясий процесстерге катышууга толук укугу бар. Тоскоолдук жок.
Маалыматка караганда учурда Ахматбек Келдибековдун шайлоо штабынын жергиликтүү өкүлчүлүктөрү да ачыла баштаган. Анда Ахматбек Келдибековдун шайлоо штабынын түндүк аймагын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы генерал Таштемир Айтбаев, түштүк аймагын болсо парламент депутаты Улукбек Ормонов жетектей турганы көрсөтүлгөн. Бирок антке менен Жогорку Кеңештин бир бол фракциясынан депутат Улукбек Ормонов Келдибековдун шайлоо штабынын ачылганы боюнча маалыматты четке кагып, бирок анын жазга карата жанданышы мүмкүн экенин жокко чыгарбады.
Эми негизи сөз бар, бирок пока маселе чечиле элек да, көп маселелер. Анын үстүнө штаб түзүп немени баштаганга али эрте. Жанагы мына бышып атат дейт, бирок быш элек да. Бул ошондой сөздөрдөн чыккан нерсе. Штаб түзүлгөндө ачык эле жарыялайбыз. Эгерде ушул жанагы бириккен үч саясатчыбыз ушул бойдон бир кетишсе да, балким 3 айдан кийин ушундай болуп калар. Жазга барып эми аны дагы ар кандай кылып ортодон бөлүп жаруу аракеттери болуп ар кандай маалыматтарды чыгарып атышпайбы? Айтылбаган сөздөрдү айтылды деп.
Бишкек шаардык соту 2016-жылы Ахматбек Келдибековго тагылган айыптоо боюнча аны жарым жартылай күнөөлүү деп таап, 10 миллион сом айыппул төлөөгө милдеттендирген болчу. Жогорку кеңештин төрагасы болуп турганда Москвада парламент өкүлчүлүгүн мыйзамсыз ачкан жана салык кызматын жетектеген учурунда кемчилик кетирген деп айыпталган Ахматбек Келдибеков былтыр ноябрь айында айыппулду төлөп берген эле. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов айыппул төлөнгөндөн кийин Келдибековдун соттуулугу жоюлууга тийиш экенин айтты.
Эми укуктук жагы жана штрафты төлөп бүткөндөн кийин соттулук өзүнөн өзү жоюлуш керек да, мурдагы мыйзамдар боюнча. Жана эркинен ажыратууга кириптер болбосо соттулук жоюлуш керек. Мөөнөтү 1 жыл бекен штраф төлөгөндөн кийин ошого байланыштуу көрсөтүп атышса керек да. Мыйзамдар да ошондой.
Ахматбек Келдибеков социалдык фондду, салык кызматын жана парламентти жетектеп келген. Ошондой эле ал Жогорку Кеңештин 2 жолку чакырылышына депутат болуп шайланган. 2012-жылы Ахматбек Келдибеков төрагалыктан кеткенден кийин ага кылмыш иши козголуп, коррупция сыяктуу оор беренелер менен айыпталган эле. Бирок тиешелүү соттук териштирүүлөрдүн жүрүшүндө аталган айыптоолордун көпчүлүгү тастыкталган эмес. Ахматбек Келдибеков өзүнө козголгон ишти саясий куугунтук деп мүнөздөгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси жарым жылдан бери дайындалбай турат. Мунун себебин айрымдар ал кызматтын талаш болуп жатканы менен байланыштырышууда. Ошол себептен бул орундун наркы $50,000 чейин бааланып жатканы да кабарланууда. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Куштарбек Кимсанов былтыр 1 июлда кызматынан бошогон. Калаадагы мектептердин башчысы ошондон бери ана шайланат, мына шайланат менен келатат. Билим берүү жана илим министрлиги болсо мунун себебин 6 айдан бери ачыктагысы жок. Министрликтин катчысы Калыс Шадыкканов бул жолу да үстүртөн гана маалымат бергендей болду.
3 жылдан бери созулгандар бар, ал эми өзүнүн процедурасы бар, юридический. Аны эми мен айналалы. Ал жерден эме эле бир эле киши бирбей калды тестированияга. Ошол кишинин тестированиясы өтүп атат, ошондон кийин анан собеседование болот. ЕНТ собеседованиядан кийин чыгат.
Деген менен так ушул тестирлөөнүн өзү да акыйкат жүрбөй. Айрым талапкерлерге суроолор алдын ала берилип калганын да айткандар бар. Маселен, талапкер Авазбек Асанов мамлекеттик кадр кызматынын Оштогу бөлүмүндө 29 декабрда өткөн тестирлөөдө 60 суроону 20 мүнөттө толтуруп чыгып кеткени өтө чоң шек жараткан. Ушундан улам Ош шаардык кеңешиндеги КСДП партиясынын экс-депутаты Авазбек Асанов президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Икрам Илмияновдун колдоосун алган деген эмиштерди бышыктагандай болду. Бирок Асанов өзү муну четке кагууда.
Анын бардыгы жалган, ал жөнүндө менин кабарым жок. Ошону айтып аткандар менен сүйлөш керек да. Акыйкат эле болбойт бул жерде. Акыйкат болбосо да мына бирөөнү дайындап коймак.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчилигине Асановдон башка дагы 5 талапкер бар экени белгилүү. Алардын арасында мекеменин башчылыгынын милдетин аткарып жаткан Жеңиш Байзаков, мурдагы жетекчилери Абдуали Балтабаев жана Гүлайым Машраповалар бар. Кийинкилери Ош шаардык мэриясынын социалдык иштер боюнча бөлүм башчысы Салтанат Аманова жана Ош облустук балдардын чыгармачылык борборунун жетекчиси Рахманберди Назаровтар да бар. Кеп болуп жаткан мекеменин атын атагысы келбеген кызматкери өнөктүктүн жүрүшүн мындайча сүрөттөдү.
Талапкерлердин арасында күрөш аябай күч. Ар бир талапкер өзүнүн мындайча айтканда крышаларын салып, жогорку кеңеште жана башка жогорку бийликте отурган адамдар, Абдуманап Кутушев, Абдубахав Нурбаев, Алы Карашев, Икрам Илмияновтордун аты аталып атат. Ушул кишилер өздөрүнүн адамдарын ушул Ош шаардык билим берүү башчылыгына дайындоо боюнча аябай өздөрүнүн арасында да күрөшүп, айрым талапкерлер 40,000-50,000 доллар акчага чейин берип, ошол башчылык орунду алуу үчүн жанырып күрөшүптүр деген маалыматтар бар.
Ал эми адистер анча чоң эмес кызматтын ушунча саясатташып, жарым жылча чечилбей туруп калганын кызыктар тараптардын таасир талашуусу менен түшүндүрүүдө. Серепчи Түлөгөн Келдибаев мындай дейт.
Кыргызстанда эң жогорку коррупциялашкан мекемелердин эң алдыңкы 4-4-сүнүн бири бул билим берүү тармагына кирет. Мисалы Ош шаар башкармалыгында канчалаган мектеп, бала бакчалар бар. Аларда ар кандай майрамдарда мектептин класс жетекчилерине, мектеп жетекчилигине, бала бакчадан баштап ушуна түрлү-түрлү акчалар чогултулат да. Ошонун канчалык бир деңгээлдеги пайызы сөзсүз түрдө бул билим берүү шаардык башкармалыгына келип турат.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгына калаада 60 мектеп жана 40 чукул бала бакча башыйет. Эмгек жамаатынын жалпы саны 6000 киши. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги жаңылыктардын учкай мазмуну. Албек Ибраимов бүгүн кайрадан Бишкек шаарынын мэри болуп шайланды. Ооганстанда Кандагар шаарындагы жардырууда Бириккен Араб Эмираттарынын 5 дипломаты набыт кетти. Улуттук коопсуздук кызматынын дагы тизмесиндеги студент Түркиядан үн катты. Самсун шаарында билим алып жаткан Тойчубек Акматали уулу президент Атамбаев тууралуу терс пикир жазганы үчүн комитеттин тизмесине алынганы тууралуу маалыматка таң калганын биздин кабарчыбызга айтты. Орусиянын баардык спорттук таймаштардан четтетүү сунушталды. 2016 жылдын 10 айында Кыргызстанга четтен 2 миллиард доллар акча которулган. Ушул жана башка жаңылыктар менен денендирек Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. 19 өлкөнүн допингге каршы улуттук уюмдарынын лидерлери Орусияны баардык эл аралык белдештерден четтетүүнү талап кылышты. Ага чейин өлкөдө кызытма колдонуунун алдын алуу чөйрөсүндө улуттук реформалар жүргүзүлүүгө тийиш. Ал тапта 15 айга мелдештерден четтетилген белгилүү теннисчи Мария Шарапова 26 апрелде Штутгарттагы турнирге катышаарын билдирди. 10 январда Дублинде өткөн саммитте допингке каршы улуттук агенттиктердин башын бириктирген уюмдун НАДОнун мүчөлөрү Орусия спортчулардын кызытма колдонуусун алдын алуу чөйрөсүндө олуттуу чара көрүүгө тийиш деп бир катар кеңештерди сунуш кылышты. Допингди көзөмөлдөгөн ишенимдүү система иштей баштагыча орусиялык атлеттер баардык эл аралык мелдештерден четтетилип, өлкө ири турнирлерди кабыл алуу укугунан да ажыратылышы керек. Бул сунушту 19 өлкөнүн катарында Австрия, Германия, Испания, Польша, АКШ, Франция, Япония жана башка мамлекеттердин өкүлдөрү жактырышты. НАДОнун лидерлери реформалар ишке ашкыча кызытма пайдаланбаган, абройуна шек келтирбеген орусиялык спортчуларга жарыштарда көз карандысыз атлеттер катары катышуу мүмкүнчүлүгү берилүүгө тийиш деп чечишти. Ансыз да Орусияда өтөт деп пландалган бобслей жана скелетон боюнча быйылкы дүйнө биринчилиги башка жерге которулду. Ага чейин эмки жылы футболдун дүйнө чемпионатын кабыл алууга даярданып жаткан өлкө биатлон жана коньки тебүү боюнча дүйнө кубоктарынын этаптарын өткөрүү укугунан кол жууп калган. НАДО алардын бул демилгеси спорттогу кара күндөрдү тезирээк артта калтырууга салым кошот деп ишенишет. Ал тапта жарыштардан убактылуу четтетилген орусиялык 6 лыжачынын апелляциясы канааттандырылган жок. Арасында олимпионик, дүйнө чемпиондору бар спортчулар кызытма колдонууга шектелип, 22 декабрда жазалоочу чараларга кабылган. Иликтөө аяктаймайынча алар эл аралык жана улуттук мелдештерге катыша алышпайт. Ал эми белгилүү теннисчи Мария Шарапова 15 айлык тыюудан кийин 26 апрелде Германиядагы турнирге катышаарын 10 январда жарыялады. Өткөн жылы Австралиянын ачык чемпионатынан кийин алынган анализдеринде мельдоний деген зат табылып, Шарапова адегенде 2 жылга чоң спорттон четтетилип, кийин ал мөөнөтү кыскартылган.
In the procedure between Maria Sharapova and the ITF, the International
Мария Шарапова менен эл аралык теннис федерациясынын ортосундагы ишти карап, спорт боюнча арбитраждык сот Шарапованы мелдештерден четтетүүнү 2 жылдан 15 айга кыскартууну чечти. Жазалоочу мөөнөт 2016 жылдын 26 январында башталган. Демек 2017 жылдын 25 апрелинде соңуна чыкмакчы.
Her ban will come to an end on 25 April 2017.
Деп билдирген өткөн октябрда соттун башкачысы Матио Рип. Спортчу өзү мельдониди дары катары жылдар бою пайдаланганын, препараттын 2016 жылдан тартып тыюу салынган тизмеге киргизилгенин билбегенин айтып актанган. Өткөн жылдын этегинде канадалык юрист Ричард Макларен жетектеген эксперттер тобу Орусия спортундагы допинг жөнүндөгү докладтын экинчи бөлүгүн жарыялаган. Анда миңден ашуун спортчу 2011-2015 жылдар аралыгында допинг анализдерди бурмалоого кириптер болгону айтылган. Спорттун 30 ашуун түрүндө мамлекеттин колдоосу менен кеңири допинг система түзүлгөн деген жыйынтыкка келген көз карандысыз эксперттер бул мыйзамсыз иш аракеттер Орусиялык команданын Ванкувер олимпиадасындагы начар көрсөткүчтөрүнөн кийин башталганын белгилешет. Докладтын биринчи бөлүгү болсо былтыр жайында жарык көргөн. Анда келтирилген фактылардан улам допингке каршы эл аралык агенттик же ВАДА Орусиянын курама командасын толугу менен Рио-де-Жанейродогу жайкы оюндардан четтетүүнү сунуш кылып, бирок эл аралык олимпиада комитети акыркы чечимди спорт федерациялары кабыл алсын деген. Натыйжада орусиялык 270 атлет мелдешке катышты. Орусиялык расмий адамдар болсо Макларен баяндамасындагы айыптоолорду четке кагып келе жатышат. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылсак. Кыргызтелеком Кытайдан интернет тартып келүү боюнча меморандумга кол койду. Ага ылайык учурда Кытай интернети тесттик режимде сыноодон өтүп жатат. Сыноолор ийгиликтүү аяктаса, Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу Кытайдын интернетин сатып алуу боюнча келишимге кол коймокчу. Бирок телекоммуникация жаатындагы адистер Кытай интернетинин аты гана болбосо колдонууга келгенде Кыргызстан үчүн ыңгайсыз экенин айтышууда. Кененирээк Самат Жумакадыровдун материалы.
Өткөн жайда Казакстан күтүүсүздөн интернеттин баасын 3 эсе көбөйткөндөн кийин Кыргызстан дүйнөлүк желени сатып алуу үчүн альтернативдүү булактарды издей баштады. Натыйжада буга чейин көңүл сыртында келген Кытайдын интернеттин актуалдуулугу жер алып, кыргыз өкмөтү өткөн жылдын аягынан тарта сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштаган. Мамлекеттик маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиевдин Азаттыкка билдиришинче, учурда Кыргызстан Кытай интернетин сатып алуу боюнча аянтчаны түздү. Алдыда провайдерлер келишим түзүп, Кытайдан интернетти алып таркатып берсе болот.
Технически бүт баары даяр, туташтырылган. Азырынча дагы бүгүнкү күнгө чейин тестированиянын 1 гигабит бизде Кыргызстанда жүрүп атат. Ошондуктан азыр тиги өздөрү договор боюнча сүйлөштүрүп, тарифтер боюнча өздөрү сүйлөшөт.
Кыргызстанда эң ири интернет провайдер бул Кыргызтелеком. Бирок ишкана азырынча Кытайдан интернетти алып келүүгө шашкан жок. Ошентсе да Кытайдын China Telecom компаниясы менен меморандумга кол коюлуп, учурда Кыргызстанда 1 гигабайт Кытайдын интернети сыноодон өтүп жатат. Кыргызтелекомдун директорлор кеңешинин төрагасы Бекзат Үсөнкановдун билдиришинче, Кытай интернетинин баасы Казакстандыкына караганда төмөн болмокчу. Ошондой эле China Telecom компаниясынын интернети Казакстандык менен кош иштей берет.
Это будет зависеть тоже от
Кытай интернетинин баасы бир нече факторго көз каранды болот. Эгерде биз көбүрөөк көлөмдө интернет сатып алабыз деп келишимге кол койсок, албетте баасы да арзандайт. Кандай болгон учурда дагы казак интернетине караганда арзан болот. Тажрыйба көрсөткөндөй, Кыргызстан жалгыз бир өлкөдөн сатып албастан альтернатива дагы болушу керек. Себеби бир жагы үзгүлтүккө учураганда экинчи өлкөнүн интернети менен колдоно бергендей болуш керек.
И, соответственно, будет цена уже позже решат.
Анткени менен Кытай интернетин аты Аны болмосо заты көңүл жубатпай турганын айткандар четтен табылат. Телекоммуникация жаатындагы эксперт Азамат Аттокуров Кытай интернеттин стандарттары кыргыз колдонуучулардын түйшүккө саларын айтууда. Анткени Кытай желеси көбүнесе дүйнөлүк сайттарга бурулса, ал эми Кыргызстандын колдонуучуларынын 80% маалыматты Орусияга таандык РУ аймагынан алышат.
Кытайдын интернети мындай айтканда сапатсыз биз үчүн. Себеп дегенде биздин 80% кайрылуулар көбүнчөсү Орусиянын сайттарында кайрылган да. Mail.ru жана башка баягы Google дегендердин баардыгы тең ошол Россиядагы серверлерге кайрылат. Биз ошол Орусия менен сүйлөшүп, анан Казакстан менен тыгыз боло берилишип, ошол жак менен эле иштешибиз керек да. Биз Кытай аркылуу анан кайра Россиянын сайттарына кирген, бул баягы пинг деп коет, мындайча айтканда жай болот да, интернет баягы кыргыз айтып койду, катып калат депчи.
Ал эми Кыргызтелекомдун мурдагы вице-президенти Акыл Түгөлбаев Кытай интернетин алып келүүдө жарандар үчүн ыңгайсыздар жаралбасын айтат. Бирок колдонууга келгенде айрым үчүлүштүктөр келип чыгаарына ишенип турат.
Себеби азыр тестте турганда белгилүү бир сайттарда тестирлөө жана запростор суроолорду жөнөтүшөт да. Биздин колдонуучулар мисалы башка бир тестке кирбеген сайттарга кирип, ал ачылбай калышы мүмкүн. Ошондой анан кийин суроолор туулушу мүмкүн. Эмне үчүн мындай интернет ылдамдыгы начар, ачылбай атат дегенчи. Аны колдонгондон кийин гана көрсө билсе болот.
Өткөн жылдын август айында Казакстандагы интернет провайдерлер Кыргызстанга сатылуучу интернеттин баасын жогорулатышкан. Алар муну Орусиядан алынып жаткан баалардын кымбатташына байланыштырган болчу. Бирок Евразия экономикалык бирлигинин антимонополия башкармалыгы Орусия тараптан баалар көтөрүлбөгөнүн аныктап чыккан. Андан соң Кыргызтелеком ишканасынын мурунку жетекчиси Эмил Эшиналиев да кызматтан алынган болчу. 10 январда болсо Кыргызтелеком Казакстандан келүүчү интернеттин 1 мегабит баасын 13 долларга чейин арзандатканын кабарлап, эски наркынан да төмөн баа менен келе баштаганын билдирди. Бирок бул арзандатуулар Кыргызстанды башка өлкөдөн кошумча провайдерлерди издөөдөн алаксытчу да эмес. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Бул Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кара Балта шаарында жеке ишкердин демилгеси менен мумдан жасалган адам кептеринин музейи ачылды. Аны Канат Түлегенов аттуу шаардык тургун өз чөнтөгүнөн 30,000 доллар коротуп ачкан. Музейде Владимир Путин, Майкл Джексон, Терминатор жана советтик кино каармандарын жолуктурса болот. Кененирээк Бактыгүл Чыныбаева кеп салат.
Кийме чачтарды базардан, кийимдерди экинчи колдон сатып алган бул Кара Балта шаарынын тургуну музей ачууну өмүр бою кыялданган. Жаш кезинде Орусиянын ири калааларынан көргөндөрүн минтип өз шаарына да алып келди.
В основном сам, ну, иногда приходится домашним советом.
Кептердин баарын дээрлик өзүм тандаганмын. Кээде үйдөгүлөр менен кеңешип, алар сунуштаган кишилердин кебин жасайбыз. Ал эми бул эки курулушчуну КМШ-дагылардын баары жакшы көрсө керек.
Строители любят, мне кажется, все СНГ.
Музейден Фидель Кастроны, Путинди, Майкл Джексонду жана Арнольд Шварценеггер баш болгон 20 чакты кишинин кейин жолуктурса болот. Бирок фигуралардын көпчүлүгү советтик жана орусиялык кино, сериал каармандарынан турат.
Хотелось сделать что-то необычное.
Өзгөчө бир нерсе жасоону кааладым. Балким ал күлкүлүү болсо жакшы болобу деген ой кетти. Өзүңөр көргөндөй фигуралардын көбү кино тасмалардан алынган.
Всеми людьми персонажи.
Мумдан жасалган кептердин музейин ачыш үчүн Канатбек өз чөнтөгүндөгү 30,000 доллардын көзүн карабай короткон. Фигураларды ал Санкт-Петербургтагы өнөрканалардын биринен буйртма менен алдырып келет. Дал ушул шаарга жаш кезинде барып, мум кептердин музейин көргөндөн кийин Кыргызстанда да музей ачууну кыял кылып койгон эле.
Новое явление в Кыргызстане. 90% населения не понимает.
Эми бул Кыргызстан үчүн жаңы нерсе да. Халктын 90% муну туура эмес түшүнүп жатат. Айрымдар чоң курчак десе, кээбири балдардын оюнчугу деп. Ошонсо да бир айдан бери 100 киши келип көрүп кетишти.
У нас было посетителей.
Музей наш.
Бишкекте бул мум кептердин көргөзмөсүн уюштуруу мүмкүн болгон жок. Канатбектин айтымында Ордо-Каладагы бир да маданий жай көргөзмө үчүн аянча бөлүп бербей койгон. Бирок быйыл жай келери менен ал каармандарын алып Ысык Көлдөгү эс алуучуларга көрсөтүүгө жөнөмөкчү. Ал эми музейдин жалгыз кызматкери Шамиля Ниязколова бул жай жаштардын дүйнө тааныму үчүн пайдалуу болмок деген пикирде.
Музей наш действительно первый. И вот необычный.
Биздин музей чындыгында Кыргызстанда алгачкысы. Кыргызстандыктар үчүн балким адаттан тышкары кызыктуу болушу мүмкүн. Жаштардын таанып билүүсүнө дагы пайдалуу.
Интересный, познавательный, например, для молодёжи.
Мумдан жасалган фигуралардын музейи байыртадан бери искусствода кеңири жайылган көрүнүш. Бирок 19-чу кылымдын аягы 20-чу кылымдын башынан тарта Лондон, Амстердам, Берлин, Гонконг жана Шанхай сыяктуу ири шаарларда туристтердин көңүл борборуна айланган. 1835-чу жылдан бери дүйнөдөгү атактуу Мадам Тюссо музейи Лондондо ачылып, азырда шаарга баргандарды өзүнө тартып турат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Кара Балта шаары.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дон 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кечки азаттыктан ушу менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен 11 январь шаршемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекшегизи. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетте окутуучулук профессордук курамды шайлоодон улам чыккан нааразылык басыла элек.
Окутуучулар кеңеши биринчиден мыйзам түзгөн, экинчиден реорганизация болгондо бизде азыр 70-80% реорганизация болду да. Андай жерде эми болуш керек экен, шайлоо болбош керек экен 1 жылга чейин.
Чоо жай түрмөгүндө бүгүн ушул темага кайрылып, ошондой эле тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Бөчкүнов менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Кушуга кечиңиз менен АКШда президенттик мөөнөтү аяктап бара жаткан Барак Обама Чикагода чогулган элге кайрылып коштошуу сөзүн айтты. Мамлекет башчы Кошмо Штаттар акыркы 8 жылда бир топ өзгөрүүлөргө туш болгонун, дүйнөлүк саясаттагы ордун бекемдегенин белгиледи. Обама ошондой эле 8 жыл мурунку айткан сөздөрүнүн ишке ашкандарын белгилеп, коңшулаш Куба менен алакалар жанданганын, машина куруу өнөр жай ындагы жылыштар жана башка мисалдарды келтирди.
In 10 days the world will witness.
Дагы 10 күндөн кийин дүйнө тынч бийлик өткөрүп берүү жараянына күбө болот. АКШда эркин шайланган бир президенттен кийинки эркин шайланган президентке бийлик өткөрүлүп берилгенине күбө болот. Биздин өлкө дүйнөдөгү эң ири сыйлуу өлкө болуп кала берет. Демократия өнүксө адамдардын укугу, кызыкчылыгы бирдей корголсо гана жашоо жакшы болот деди. АКШнын 44-түнчү президенти 56 жаштагы Барак Обама Демократтар партиясынын өкүлү, ал 2008 жылкы шайлоодо жеңип, 2009 жылдын 20 январынан тарта жогорку кызматка киришкен. 2012 жылы экинчи жолу президенттик шайлоодо жеңген. Тарыхта ал АКШ президенттигине шайланган алгачкы афроамерикалык болуп калды. 20 январдан тарта өлкө президенттигине республикачыл Дональд Трамп киришет. Казак тарап Кыргызстандан Орусияга ташылчу азык түлүктү автоунаа менен гана алып өтүүгө койгон чектөөлөрдү жойду. Мындай чектөөнү коңшу өлкө 3 январда киргизип, азыктар темир жол менен гана ташылышы керектигин Бишкекке күтүүсүз кабарлаган эле. Кыргызстан бул боюнча түшүндүрмө берүүнү сураган катын 5 январда жолдогон. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, Казакстандын премьер-министринин орун басары айыл чарба министри Аскар Мырзахметов буга жооп кат жиберди. Анда казак өкмөтү койгон чектөөлөр алынып, жүк ташуу мурунку калыбында улантылары айтылат. Маалыматка караганда, Кыргызстан Казакстан аркылуу товарлардын 86 түрүн ташууга уруксат бар, анын 46 эл аралык нормаларга ылайык поездде гана ташылышы керек. Калганын жүк унааларында алып өтүүгө уруксат. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп бир нече маалымат каражаттары жазып чыккан орус чалгын кызматынын колунда өзүнө каршы компроматтар бар делген маалыматты төгүнгө чыгарды. Бул тууралуу Трамп Твиттердеги баракчасына жазып чыкты. Анын маалымат катчысы Келиан Конуэй NBC телеканалына маегинде айтылган фактылардын баары далилсиз экенин, ал эми булактар ачылбаганын билдирди. Буга чейин 10 январда америкалык жана британиялык маалымат каражаттары орус чалгын кызматтарында Трампка каршы жеке жана каржылык мүнөздөгү компроматтар бар экенин жазышкан эле. Анда бул тууралуу АКШнын федералдык чалгын кызматы кабардар экени жана буга чейин президент Барак Обама таанышкан документте камтылганы да айтылган эле. Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков да Кремлде Трампка жана Демократиялык партиядан президентке ат салышкан Хиллари Клинтонго каршы эч кандай компромат жок деп ырастоодо. Дональд Трампка каршы компроматтардын бар экени 11 январга белгиленген маалымат жыйынын утурлай белгилүү болду. Бүгүнкү жыйын Трамптын шайланган президент катары уюштурган алгачкы маалымат жыйыны болот. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандардын саны 7000 жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Амангелди Мурзалиев парламентте билдирди. Анын айтуусунда илдеттин жайылуусуна сыртта жүргөн мигранттардын оруну жуктуруп келип жатканы негизги себеп болууда. Аткаминердин бул сөзүн Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кескин четке кагып, анын сөзүн мекендештерди шылдыңдоо деп баалады.
Мигранттар бизди багып атат. Ата мекендик экономиканы колдоп, коргоп, тиреп турат. Мына 47 мигрант ооруду деп ошону менен мигранттарга баарын жүктөп койду. А бизде миңдеген адамдар ооруп атат да. Ошон үчүн мигранттардан сиз кечирим сурашыңыз керек. Сиз себебин так билбей атасыз. Спирттин Кыргызстанда көбөйүшүн. Эми үчүн Казакстанда азаят, Россияда азаят, бизде эмне үчүн көбөйөт дегенге сиз Казакстан менен Россиядан келип атат деп айтып атпайсызбы?
Амангелди Мурзалиев бул сынга статистикалык маалымат менен жооп берип, 2017-жылы 47 сыртта жүргөн кыргызстандык ВИЧ жуктуруп келгенин белгиледи. Ушул тапта парламент ВИЧ СПИД жөнүндө мыйзамга өзгөртүү маселесин карап жатат.
Рахмат Эриза Кененбаева акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантабыз. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттеги чуулуу фактыларды башкы прокуратура менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы текшерип жатат. Окуу жайда окутуучулук профессор курамды шайлоодон улам чыккан нааразылык басыла элек. Каржылык мыйзам бузуу, коррупция боюнча доомат көп. Университеттин абалы тууралуу кененирээк чогуу жай түрмөгүндө сөз болмокчу. Берүүнү Элеонора Бешенбек кызы даярдады.
Көптөн күткөн күн келип жетти. Биз азыр ушул Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректорлугуна шайлоо өткөрүү үчүн жалпы жамааттын чогулушун баштаганды
улуттук университетте соңку ректор шайлоо 2014-жылы октябрда өткөн. Окуу жай башчылыгы үчүн 15 адам атсалышкан. Бирок бул шайлоо талаш тартыштын чырдын башы болуп калды. Шайлоодо эң көп добуш алгандар деп Илимдер академиясынын вице-президенти Алтай Бөрүбаев, Кыргыз-Кытай институтунун директору Болот Токтобаев жана Кыргыз-Европа факультетинин деканы Чынар Адамкулов аныкталган жана үчөөнүн талапкерлиги өкмөт башчынын кароосуна жөнөтүлгөн. Бирок жетиштүү добуш ала албаган бир катар талапкерлер шайлоо мыйзам бузуу менен коштолду деп айтып чыккан жана тынымсыз соттошуулар башталган. Ошентип окуу жай жарым жылдан ашык башчысыз турган. Азыркы ректор Чынар Адамкулованы дайындоо тууралуу ошол кезде өкмөт башчы Темир Сарыевдин буйругу 2015-жылдын 15-июнунда чыккан. Жаңы ректор ишин алгач окуу жайдагы өз алдынча иштеп келген институттарды жоюп, аларды факультеттерге айлантуу менен баштаган. Ректор Адамкулов Азаттыктагы маегинде муну реформа деп атады.
Бизде 7 институт юридикалык лице болчу да. Ал 7 институт өзүнчө как Ватикан государство в государстве. Ар бир институттун өзүнчө счету бар болчу. Ар бир институттун юрлицо болчу и юридическая регистрация в Минюсте. Анан кийин ар бир институттун өзүнүн директору болчу. Ал директор институттун хан, шах, падишах өз билгендей башкарчу да. Анан кийин институттар казначейство башчы эмес, анткени алардыкы акчанын баары контракттын акчасы да, бюджеттин акчасы жок деп алар казначейство башчы эмес, ал бюджетный кодекске башчы эмес, каалагандай болгон бюджетин өздөрү пайдаланчу да. Анан ошол эле убакта бюджетте иштеген мугалимдер, бюджетте иштеген кызматкерлердин айлыгы аларга салыштырганда эки эсе аз болчу. Бир университетте иштеп, бир имаратта иштеп, бирок мугалимдердин ошондой айлыктары айырмасы болгондо бюджеттин мугалимдери дайым эле нааразычылыгын билдирчү. Эки жылдан бери бюджетте иштеген мугалимдерди 6,5 миңге айлыгы көбөйдү, а контрактта иштеген мугалимдер 4 миңге көбөйдү. Мен келгенде жөнөкөй мугалимдер 6,5 миң айлык алыш экен, азыр 13 миң сом айлык алышат.
Айылчы Сарыбаев улуттук университеттеги экономика жана финансы институтунун жетекчиси болгон. Ал структуралык өзгөрүүлөрдү мыйзамсыз деп атап келет.
Реформа деген сылтоо менен фактически антиреформа жүрүп кетти да. Институттардын баарын алардын акчасын бир колго тоо деген сөз, ал бир кол менен акча жейли деген сөз да. Эч кимге баш ийбеген институттардын бири ошо биздики экономика жана финанс институту болгон. Баш ийбегенибиздин себеби биз эч кимге акча берчү эмеспиз. Ревизорлорго дагы текшерип келген күч органдарына дагы бирдейин жылдырбай бул балдардын акчасы, ата эненин акчасы деп эч кимге эч эчтеке берчү эмеспиз. Мына ошол жакпай калып убагында. Анан кийин оптимизация деген сылтоо менен кассалардын баарын бириктирип бир колго өткөрүп, ата энелер берип аткан акчаны общий котелге салып, эч тиешеси жок мугалимдерге дагы ошол нерсенен айлык берүү аркылуу түзүлүп калган проблемаларды ошо контракт төлөгөн ата энелердин мойнуна жүктөө болчу да. Бул деген юридикалык жактан дагы, этикалык жактан дагы мыйзамга жатпаган нерсе.
Университеттеги дагы бир ири нааразылык окутуучулук профессорду курамды шайлоого байланыштуу тутанды. Шайлоо былтыр жайында өткөн жана тандоодон өтпөй калган университет өкүлдөрү ар кандай нааразылык акцияларды өткөргөн.
Алардын арасында педагогика илимдеринин кандидаты Рахат Сулайманова дагы болгон.
Биздин мугалимдер боюнча жүргүзүлүп жаткан шайлоолор негизсиз деп эсептейбиз. Анткени бул жерде татыктуу инсандар канча жылдан бери өмүрүн арнап ушул университетке өзүнүн бүт бардык илимий потенциалын, жетекчилик жана башка окутуучулук ишмердүүлүгүн ушул жерге арнаган инсандар өтпөстөн, күчтүү деген адистер университеттеги өтпөстөн, баллы аз жана ошондой эле өзүнө ылайыктуу кишилерди өткөрүлүп жаткандыгы бизди абдан нааразы кылууда.
Шайлоодон өтпөй калгандардын арасында Улуттук университеттин профессору, филология илимдеринин доктору Турусбек Маразыков дагы бар. Ал шайлоо мыйзамсыз өттү деп эсептейт.
Окумуштуулар кеңеши биринчиден мыйзамсыз түзүлдү, экинчиден реорганизация болгондо бизде азыр 70-80% реорганизация болду да. Андай жерде эми окуш керек экен, шайлоо болбош керек экен 1 жылга чейин. Ама эске албай эле булар шайлоо өткөзгөн да. Анан үчүнчүдөн булар список менен өткөзгөн, тизме менен бул өтсүн бул өтпөсүн деп. Тизмеси да бар, бүтөмөлөрү бар, илимдин докторлорун, профессорлорун атайын эле өткөзбөгө атпайбы, мен башка болуп өтпөй калып атпайм. Антайын анан акмин кетиш керек деген депутаттык комиссиянын чечими чыккан шайлоонун жыйынтыгын. А булар болсо министрликтен дагы буларды колдоду да, жарым жартылай нарушение болгон жерди аткылайын кетсин, калгандары кете берсин деп анан булар 5 жылдыкка түзүп тастаган. Булар договорчу келишимде түзүп салган да, бул да мыйзамсыз да.
Азаттык мындай дооматтар боюнча ректор Чынар Адамкулованын пикирине кызыкты. Ал окумуштуулар кеңеши мыйзамды түзүлгөн, мыйзамды иштеген деп негиздегенге аракет кылды.
Ар бир факультеттин мүчөсү кирбей калды, анан кийин ученый совет Аева Кички карманный ученый совет болуп калды деп мага ушундой доомат кылышты да. Бирок ошенткенде билим берүү министрлиги баягы 31 мамлекеттик университеттин ученый советин баарын текшерип көргөндө баарында ошондой эле кабылда экен да ученый советтери. Эң эле көп биздики экен, 43 киши, калган университетте 30 киши, 15 киши, 20 киши экен. Анан кийин бизге койгон дооматы, бизде жанакы административный состав эң эле көп десе, калган университетте 90%, 90%, 80% биздики, 50%, 60%, 70% силердики административный состав деп.
Адамкулова ошол эле учурда шайлоого байланыштуу жол жоболордо карама каршылыктар бар экенин моюна алды. Мындан улам өкмөттүн жаңы токтому даярдалып жатканын маалымдады.
20 жылдан бери биринчи жолу шайлоо өткөзүп атты да мугалимдердин арасында. Биринчи жолу өткөзгөндө жанакы жобо боюнча эң эле көп ичинде коллизиялар бар экен да, бири бирине ылайыкташпагандай. Ошо жобо туура эмес түзүлгөн да. Эми азыр министерство баарын карап чыгып, кайрадан карап, азыр өкмөткө жаңы токтом чыккан жатат.
Улуттук университеттеги шайлоого байланыштуу доомат арызданулар көбөйгөндө Жогорку кеңештеги социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитети жумушу топ түзгөн. Бул топ текшерүүдөн кийин былтыр жыл этегинде ректорду кызматтан алуу тууралуу өкмөткө сунуш берген. Айрым депутаттар Адамкулованы жогорку бийликтеги таасирлүү аткаминерлер калкалап жатат деп да айтып чыгышкан. Азыр эми башкы прокуратура менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы университеттеги дооматтар каржылык мыйзам бузуулар боюнча фактыларды териштирип жатат. Коррупцияга байланыштуу былтыр жыл башында бир окуя катталган. Улуттук университеттин ошол кездеги проректору Нурзак Асанбеков менен башкы эсепчи Ольга Бандарчук 100 000 сом акчаны милиция кызматкерлерине пара катары банк эсебине которгон үчүн камакка алынган. Ички иштер министрлиги алар окуу акысынан түшкөн 10 000 000 сомго чукул акчаны айлантып, каржылык мыйзам бузууну жабуу үчүн ушундай аракеттерге барган деп билдирген. Кызмат абалынан пайдаланган, пара берген деген беренелер менен соттолуп, айыппул төлөп бошогон Асанбеков азыр университетте иштеп жатканы белгилүү болду. Ректор Адамкулова ошол окуянын таржымалын учкай айтып берди жана мурунку проректордун азыр окутуучу катары иштеп жатканын мыйзамдуу деп атады.
Чындап келгенде биз ошо 290 000 сомду туура эмес перевод жасаптырбыз да. Ошондо болгон акчаны биз казначействого алып барып туруп, анан казначействодон ресторанга перевод жасасак анда туура болмок экен да. Эң кылган кылмышы ошо болду да. Биз ошо жылы новогодний корпоратив өткөзгөнбүз, анан кийин 700 кишини биздин мугалимдерди ресторан ала тоого алып барганбыз. Ошондо мугалимдерге кичине арзаныраак түшсүн деп банктагы акчаны ошону менен пайдаланайлык дегенбиз да. Бирок жакшы кылайлык десе жанагы как говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Ошону туура эмес кылдыңар деп жанакы текшерген кишилер келип туруп бизди кызат да, анан кийин тиги бала алар менен сүйлөшөйүн, договорюсь деп ошондой жумушка айланып кетти да. Аны эмне себептен жумушка алдыңыз деп доомат коюп атышат да. Аны да карап көрдүк да. Жанакы трудовой кодекс боюнча, об образовании мыйзам боюнча тигинин статьясы туура келбейт экен да. Бирок административдүү жумушка алган жокпуз, баягы эле мугалим болуп иштеп жүргөнгө не полная ставка, по-моему, четверть ставки или жарым ставкага иштеп жүрөт. Дагы домат 3 комнат квартира жашабата, университеттин квартира эми үчүн ошол квартираны ушул убакка чейин ээлеп турат деп. Ал квартираны проректор убагында убактылуу агишиге берилген. Отопительный сезон бүткөндөн кийин ошондой выселение болот экен. Бирок ага жилищная комиссиянын токтомун чыгардык. Ага уведомление салдык, ушу отопительный сезон бүткөндөн кийин квартираны бошотуп бергиле деп.
Улуттук университеттеги соңку жагдай боюнча биз билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиевага кайрылдык. Ал ректор адам кулу анатымызын колдойт деген сөздөрдү четке какты. Көзөмөлдөөчү органдардын текшерүүсүнөн бүтүн мүнөн кийин кандайдыр бир чара көрүлөт деп ишендирди.
Билим берүү министрлик эч кимди коргогон жери жок. Эгерде мыйзам бузуулар аныкталса, ага жараша тийиштүү чараларды көрүү боюнча өкмөткө биз сунуш беребиз. Анан айтып кете турган нерсе бул эми бул конфликтте эки тарап бар да. Бир тарабы бул баягы сааттардын кыскарып, ошого байланыштуу 20 жылдан бери биринчи жолу ушул окуу жайында өткөрүлгөн конкурстан өтпөй калгандар. Бул деле эми чоң эле мындай топ болот да азыр бир 20 чакты окутуучулар. Аны да эске алышыбыз керек. Бирок экинчи тарабы дагы бар. Азыркы иштеп жаткан университеттин коллективи, бул окутуучулар жамааты. Алардын негизги бөлүгү ошол конкурстан өткөндөр. Конкурстан өткөн окутуучулар менен азыркы күндө мына 5 жылга контракт түзүлгөн. Алар болсо азыркы ушул университеттин жетекчилигин колдойт. Өзүнчө бир комитет түзүшүптүр. Алар да бияка митингге чыгабыз деп келип, алар менен да жолугушуу. Биринчи тарап менен дагы жолугушуу, бир нече жолугушуулар болду. Ошондуктан бул конфликтти министрлик бир тарапты колдоп, экинчи тараптын укугун басмырлоого жол берди.
Ушул тушта Улуттук университеттеги чыр чатак басыла элек. Өткөн аптада окуу жайдын жашап кийистери коррупциялык иштер боюнча жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасап маалымат жыйын өткөрдү. Маалымат жыйында ректордун таламын талашкан адамдар ортосунда кайым айтышуу да орун алды.
Урматтуу журналисттер, биз бул азыркы учурда Улуттук университеттин бийлигинин жетекчилигинин чындык менен күрөшүү жолун ушул жерден нак көрүп турасыңар да. Азыр баары кыйкырат, Улуттук университетте оптимизация жана реформа жүрүп атат депчи. Мен айтып коем, Улуттук университетте эмне гана болуп атат, бирок болгону оптимизация менен реформа болгон жок. Андан башка бүт нерсе болот.
Ушул тушта билим очогу болгон Улуттук университеттин чыр чатактан баш ара албай жатканда кейигендер көп. Окуу жайдын мурунку ректору, мурунку билим берүү министри Шенгүл Болжуурованын пикиринде. Азыркы ректор бир катар себептерден улам бүтүндөй окуу жайга сөзү, таасир өтүмдүү башчы боло албай жатат.
Бардык факультеттер, же болсо институттар баш ийип, жаңы жолго, жаңы университеттин жаңы абройун көтөрөт экен деген бир лидер болбой атат чындыгын айтканда. Чынар өзү жаман эмес, ИМОК-то иштеп жүргөндө көп жакшы нерселерди чыгарган. Чынаранын избирательный кампания туура эмес жүрүп калды да. Өкмөт дагы өтө резко киришти. Үчүнчү орунду алган киши 5-6 айдын ичинде анан араң тандалды. Же жаңы выборду жүргүзүш керек болчу коллективти тынчтандырыш үчүн. Же болбосо биринчи орунду алган кишиге өтө катуу талап коюп, коллективти биригесиң, бириктирбесең жарым жылдан кийин кетесиң, же болбосо ошондой бир чечкиндүү бир маселелерди чечиш керек эле. Баягы баш аягы билинбеген эле согуш болуп атат.
Улуттук университеттеги талаш тартыштардын аягы эмне менен бүтөөрү азырынча белгисиз. Ал арада ушул айдын этегинде факультеттердин декандарын шайлоо өтөт. Жана бул шайлоо азыркыдай абалда дагы жаңы жаңжалдарга жол ачышы ыктымал деген кооптонуу дагы бар. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
УБДУ Азаттык радиосу, микрофонда Айнура Жекши кызы. Азыр болсо негизги кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШда президенттик мөөнөтү аяктап бара жаткан Барак Обама Чикагода чогулган элге кайрылып коштошуу сөзүн айтты. Казакстан Кыргызстандан Орусияга ташылчу азык түлүктү автоунаа менен гана алып өтүүгө койгон чектөөлөрдү жойду. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандар 7000ге жетти. Белгилүү орусиялык жазуучу Борис Акунин орусиялык пен борбордон чыгарын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Азыр болсо окутууңузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылды ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялады. Өткөн жылы Кыргызстанда болсо маданият жана тарых жылы жыйынтыкталган. Бул жөнүндө кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов, тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Көчкүнов менен маектешет.
тарых жана маданият жана кандай жыйынтыктадык деп ойлойсуз сиздин пикириңизчи?
Албетте, тарых жана маданият бул абдан кең тема, мунун учу кыйры жок, чексиз тема. Анан бир жылдын ичинде эле баардык маселени көтөрүп чечип салабыз деген ойдон албетте баарыбыз эле алыспыз, түшүнүп турабыз, көрүп турабыз. Бирок ошого карабастан бир жылдын ичинде бир менин оюмча бир 10 жылда, 20 жылда бүтпөгөн иштер деле бүтүп калды. Ушул жарлыктын өз убагында чыкканы абдан жакшы болду, туура болду. Себеби бул коомчулукка ушул тарыхтын жана маданияттын маанилүүгүн, анын бүгүнкү турмуштагы актуалдуулугун, коомду, мамлекетти бекемдөөдөгү анын ресурстарын пайдалануу маселесине келгенде ушул жерде абдан көп жакшы иштер аткарылды, сөздөр болду, көптөгөн илимий конференциялар болду. Мындан сырткары окуу жайларда, жогорку окуу жайларында абдан көп иш чаралар жүрүп атты. Деги эле жалпы коомчулугубузда ушул колдоого аларлык абдан көп жакшы иштер аткарылды да ошон үчүн мен ойлойм бир топ жылда аткарылбаган иштер ушул жылдары аткарылды. Маселен, ушул жылы баягы үркүнүн 100 жылдыгына туура келип калды. Бул ошол кайгылуу, кандуу окуялар жөнүндө абдан көп сөз болду, кенен болду, коомчулукта тартыштар болду. Албетте, бул маселеге менин оюмча бүгүнкү күндө эле чек коюлган жок, ал келечектин иши. Бирок ошого карабастан жаңы документтер чыкты, китептер чыкты. Айтылбаган ойлор, сөздөр айтылды, документалдуу фильмдер чыгып атат, дагы эле чыгып атат. Эми келечекте деле бул жаатта да иштер жүрүшү мүмкүн.
Мисалы, эгер элек менен элесек, утурумдук иш чараларды алып салсак, алардын ичине жана конференция, майрам, бир чогулуштар же болбосо кандай бир конкурстарды алып салсак, ушул жылда биз кандай бир тарыхый калып кала турган бир изилдөөбү, же ушул жылы жазылып калды эле, ушул жылы иштелип калды эле, же курулуп калды эле деп кайсыларды атай кетет элеңиз? Мисалы айрымдар
эми баягы ушул жылы жазылып калды, курулуп калды деп айтыш өтө кыйын. Себеби бул жумуштар өтө оор, татаал болгондуктан бир жылдын ичинде аткарылышы мүмкүн эмес да.
Деги эле соңку
акыркы жылдары мисалы тарых жаатында чыгып аткан китептер бар, бир топ жакшы китептер бар, табылгалар бар. Мисалы кытайлык кыргыз тарыхчысы Макеле Көмүрбайдын Борки кыргыз каганатына тиешелүү бир топ адамдардын аттарын алып чыкканы бул дагы абдан чоң тарых илими үчүн чоң жаңылык. Албетте, ал тексттин өздөрүнүн баягы түп нускасында бериш керек. Башка Кытай изилдөөчүлөр да, синологтор да жакшылап окуп ошол адамдар 14-15 адамдын аты алып жүрөт. А буга чейин биз деген ошо барсбектер алып сол дагы 1-2-3 адамдын аттарын билчүбүз да. Ал эми бул жерде болсо 14-15 адамдын аты чыгып аткан биз үчүн абдан чоң табылга. Андан сырткары Боркел архивдик материалдар бир топ чыгып атышат. Алматыда, Москвадан, Ташкенттен, ан жагынан келип аткан материалдарды которуп чыгып барса булардын баардыгы табылга болуп эсептелет. Андан кийин да бул талаа материалдар топтолду, бир топ археологиялык материалдар топтолду, этнографиялык материалдар, булардын баардыгы ушул коомчулукка жетип бир топ менин оюмча бир жакшы иштер аткарылды деп айтсак болот. Андан сырткары албетте көп жылдан бери ишке ашпай, курулбай келе жаткан үркүн окуясына арналган чоң ата бейиттеги эстелик тургузулду. Бул дагы ушул жылы бүткөн иштердин катарына кирет. Өткөн жылы дагы болгон жанагы көчмөндөрдүн 2-дүйнөлүк оюндары дагы ушул мезгилге туура келип атат. Ал жерде ушул кыргыздын тарыхы, маданияты, өткөнү, турмушу, келечеги ушунчалык абдан таасын көрсөтүлүп жакшы берилди да.
Башка тилдерде жеткиликтүү,
албетте бүткүл дүйнөгө жеткиликтүү болду.
Эң чоң пайдасы
оюндун пайдасы, андан дагы оюнду бул өзү абдан чоң көп функционалдуу көрүнүш да. Алдын тарбиялык мааниси, жаңы табылгалар болду, кээ бир жаңы унутулуп калган тарыхтан чыгып кеткен оюндарды да алып чыгышты. Мисалы таяк тартыш оюндары, бул оюндардын баары тең унутулуп калган. Мисалы фольклордук булактарда бирден экиден эле баягы сөз түрүн айтылып калган, бирок аны изилдеп отуруп таап чыккан
так элестетүү кыйын болду.
Албетте, бул эмне үчүн, эмне деген оюн деп ушул убакка чейин таң калышып карап ачпай, бирок ошондой оюндардын да бир кезде бар экендиги жана бүгүнкү күндө жандандыруу маселесине келгенде абдан жакшы. Тарыхчылар бар экен, кызыккан эл бар экен. Демек бүгүнкү күндө тарых абдан мындай бир маанилүү коомдук бир аң сезимди калыптандыра турган көрүнүш катары абдан чоң даражага жетти десем мен жаңылбаймын.
Айдарбай, үркүнгө кайра келсек, үркүндү биз жеткиликтүү 100 жылдыгын белгиледикпи? Деги эле өзү ушундай деп элестеткен белеңиз, 100 жылдыгын ушундай белгилет деп. Сиздин жекече субъективдүү пикириңизди окуйм.
Менин эми субъективдүү пикирим мындай: эми баягы ошол теманы деле анча мынча баягы кызыгып материал чогултуп издеп жүргөн адам катары биринчиден, экинчиден ошол ысык көл аймак, ошол мен өзүм төрөлүп чоңойгон аймак, ошол жерде ушул кандуу окуя кандай болгон биз бала кезден бери билебиз. Бала жерден ушул боор көтөргөндөн ушул кийинки мектепти бүткөнгө чейин эле ушул чоң ата чоң энелер, тай ата тай энелерибиздин зар какшап бийлеп отургандар, ушул үркүндө жоготкон өздөрүнүн жакындары, туугандар, биздин агалар, акелер, тай экелер, бир туугандар. Анан бул тема чынында эле дагы көпкө бизилдөө талапкыла турган тема. Анан быйыл өтүп кеткен жылы менин оюмча баягы толугу менен 100% ушул толугу менен баягы мен ушул канааттандыраалык деңгээлде өттү деп айта албаймын. Себеби саясий конъюнктура деген бар. Саясий конъюнктурага жараша бир топ ойлор акырына чейин айтылбай калды. Аларды баягы мамлекеттик эмес коомдук уюмдар өтө баягы ашынган патриот мекенчил адамдар айтып атышат, көтөрүп атышат. Бирок негизи ошону мамлекеттик деңгээлде көтөрүш албетте бул көп саясий геополитикалык кырдаал менен байланыштуу болуп калды. Ошого жараша бизде кичине менин оюмча ошол бир тизгинди тарткандай болуп, анан бул чынында эле баягы чоң кыргын, абдан чоң кылмыш болгон ошол мезгилде Россия империясы тарабынан өзүнүн адамдарына, мисалы ошол Кыргызстан ошол Россия империясынын бир бөлүгү болгондон кийин өзүнүн адамдарына ошондой кылмыш жасаганда бул албетте ошол мезгилде балким кандайдыр бир деңгээлде баасын алыш керек болчу. Бирок ар убакта деле айтып чыккан адамдар болгон. Бирок менин оюмча ошонун 6-жылы күргүн темасы аягына чыгып мындай чекит коюлган жок. Менин оюмча көп чекит коюлуп калды да.
Жаш мындай жазмакерлерге, илимпоздорго түрткү берип.
Түрткү берди. Анан бирок мисалы менде Москва, Ленинградтагы бир топ архивтерде мурда иштегенмин. 80-жылдары, 90-жылдардын башында СССРдин жашап турган мезгилинде. Ошол мезгилде мен мисалы Россиянын сырткы саясий архиви бар. Архив внешней политики России деп коет, императорский архив деп коет, императордун өзүнүн өздүк архиви да. Ошол архивтин материалдары, албетте Россия бүгүнкү архивтердин материалдарын бербейт. Бирок ошол архивтин материалдарында ошол жанагы кыргыздарды көтөрүүчүлөрдү жазалаган атайын жана жазалоочу отрядтардын арасында фотографтар болгон атайын. Ошол фотографтар баарын тартып, ар бир кадамды, ар бир баскан жерди тартышып, бүт бардыгы тең императордун өзүнө жана ошол өкмөткө деген отчет берип турушкан. Ошол материалдар албетте бул бүгүнкү күндө бизге кол жеткис. Бирок мен аларды көрүп калганмын. Ал материалдарды көргөндө албетте мындан да жаман.
Түшүнүктүү агай. Эко сөз эми башталган жыл жөнүндө сөз кылсак, мына 2017 жыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыяланды. Кээ бирлер айтып атат, ошентип ыйман, адеп, маданият деп мындай бириктирип салган туура эмес депчи. Кээ бир айтып атат, аябандай так жакшы чыгарыптыр депчи. Сиздин пикириңиз кандай?
Менин деле пикирим ушул жарлыкты укканда бир чети сүйүндүм. Себеби чынында эле бул ушул маданият, тарбия, адеп акылак иштерине көп жылдардан бери бизге мындай бир системалуу түрдө көңүл бурулбай келгенде СССРдин убагында калыптанып калган ага чейинки өзүбүздүн салтты турмушта калыптанган жакшы жүрүм турум, нарктуу адеп акылактарыбызды жакшы жактарын көп чынында эле баягы унутуп алар трансформация болду, башка мүнөзгө ээ болуп калды. Жаңы турмуш, жаңы шарт дегендей ошого ылайыкташып кеткенде анан уже ошолордун ичинде дагы абдан көп терс көрүнүштөр бар. Мына ошол терс көрүнүштөрдү чынында эле бүгүнкү күндө биз деген өзүңүз айткандай жогоругудай элеке салыптыр, биз баардыгын тең өткөрүшүбүз керек, көрүшүбүз керек. 25 жылдын ичинде биз эмнеге жетиштик? Кандай жаңы муунду тарбиялай алдык? Бүгүнкү жаңы муун деген алар кимдер? Алардын көз караштары кандай? Идеологиялык ориентациясы кандай? Алардын билими кандай? Алардын ички дүйнөсү кандай? Биз билбейбиз. Биз баягы бала бакырабыз бар, окуу жайларда балдар менен аралашып жүрөбүз, сурап жүрөбүз. Бирок ушул балдар менен сүйлөшүп атып дагы ушундай бир ой кетет да, мен сүйлөп аткан нерсе ушул бала адекваттуу кабыл алып атабы? Же ошол баланын айткан мен адекваттуу кабыл алып атамбы, түшүнүп атамбы? Мына ушул чоң проблема болуп калды. Муундардын ортосунда бири бирин түшүнүү абдан кыйын, таталдашып баратат акыр. Анан эми президент деген ошол адепке, ыйманга басым кылып аткандан кийин биз ойлоп атабыз, ушул көбүнчө ушул адам менен адам ресурстар менен иштөө жагына басым коюлат болуш керек депчи. Бирок баары бир деле ошол маданият кайсы гана коомдо болбосун, ошол адеп, акылак жалпы гана албетте маданияттын бир ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Ошон үчүн мен ойлоп атам, ошол тарых деле мисалы өткөн жылдагы жасалган иштердин баардыгы бүгүнкү жылга акыры мындай жалгашып, коошуп ошол адепке, ыйманга чакыра турган, тарбиялай турган, жасай турган иштердин бир фундаменталдуу теориялык, практикалык негиздери болуп эсептелет да. Ошону колдонуш керек, пайдаланыш керек, ошону биз деген арыраак алып кетишибиз керек дагы. Мына ушул жагын алып караганда менимче көбүнчө ушул маданиятты, ушул тарбияга көбүнчө басым болгон. Менин оюмча туура болот болуш керек деп жана адеп, ыйман деп айтылган сөздөрдүн баары тең жакшы. Албетте булардын баарын тең коомчулукка жакшылап чечмелешибиз керек. Биз эмнени аны ушул уюштуруп аткан демилгечтер айтып чыгыш керек. Ыйман деген эмне, адеп деген эмне, кандай адептүүлүктү биз деген тарбиялашыбыз керек. Анан баягы өзүбүздүн турмушта, тарыхыбызда болгон абдан жакшы нерселерден аразалашыбыз керек. Баатырлардын жакшы иштерин, жөнөкөй адамдардын жакшы жүрүм турумун, жакшы үй бүлөлөрдүн баягы жашоо маңызын, ошолорду даңазалашыбыз керек бүгүнкү күндө. Бул жакшы адам, могу жакшы үй бүлө, могу жакшы кыз, могу жакшы эже, могу жакшы ата, могулар жакшы калып келаткан биздин карыяларыбыз. Мына ушулардан тарбия таалим алалык. Өтө деле баягы өлкөгө, элге мындай кеңири мамлекеттик масштабта тааныш эмес, бирок ошол үзүнүн айылында ушунчалык кадыр барктуу апалар, аталар бар, жаштар бар. Ошол жаштар эмнеси менен кадыр барктуу? Эмне үчүн алардын сөзүн эл угат? Эмне үчүн жаштар болобу, карылар болобу ошолорго баргысы келет, алар менен сүйлөшкүсү келет, алар өздөрүн адамдарды магниттей кылып тартып турат. Мына ошондой адамдарды таап, радиодо, телевиденияда ошолордун өрнөктүү өмүрүн даңазалап көрсөтүш керек да. Анан ошондо биз деген, менин оюмча, ушундай ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм да. Ошол бир ушундай бир багыты да.
Профессор Айдарбек Өчкөнов менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешти. Ушундан кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.